Roza kimlərgə vacib? Kiçik ballarımı roza buyurulamdı. Müşon bir cevap vergen bolsanız.
Bunu da inşallah. Hem de müşo kardeşimizden sualıq gelsek. Roza kimlərgə vacib? Degen məsələ gəgən də barlıq ülümala bil itbaq ülümalanın şu icması bilən roza birinci qılıb Müslüman kişiyə vacib. Məsələn, əsli kafir, yakın mürtədkə roza vacib emas. Çünki o kafir həm mürtəd. Əgər roza tutub qalsa həm onların rozası səhiyyə emas, durusunmaydı. Çünki ola Müslüman bulmayı turub Ramazan tutdu. Ulan Ramazan məqbul emas. Çoxum insanın şu qıxan ibadətinin məqbul oluşu üçün əvvələn insanın şu Müslüman buluş şərt. Mavo, yani birinci Müslüman buluş kerak, roza vacib bo'lish uchun. Ikkinchi inson aql bo'lish kerak, ya'ni aqlli bo'lish kerak. Agar bu inson aqlli bo'lmay, bu inson majnun sarang bo'lib qolsa, bu insonga roza tutish vajib bo'lmaydi. Chunki payg'ambar ham o'zining muborak hadisida 3 xil kishidan Alloh taolo qalamni ko'tarvatdi deb, shuning qatoridan birisi, ya'ni aqli ajiz kishilardan, hatto u o'zining o'shig'i kelib yoki saqiqan qadar Alloh taolo ularni qalam ko'tarvatdi dedi. Uchinchisi shu roza vajib bo'lish uchun inson balog'at ketgan bo'lish kerak. Balog'atga yetmay, agar u inson kichik bo'lgan bo'lsa, yoki balog'at yetishidan kichik bo'lgan bo'lsa, bu insonga nisbatan shu roza vajib bo'lmaydi. Chunki amal ibodatlarning cho'qim taklif qilinishi uchun hadislarda bayon qilingandek, balog'at yetish shart qilinadigan. To'rtinchi, bu inson sahih, sog'lom bo'lgan bo'lish kerak. Ya'ni sog'lom sahih deganimiz, ya'ni kasal bo'lmagan bo'lish kerak. Beshinchi, bu inson muqim bo'lgan bo'lish kerak, ya'ni musafir bo'lmagan bo'lish kerak. Chunki inson ham muqim bo'lsa, roza farz qilinadi. Musafir insonga safar holatida bu insonga Ramazon farz emas. Shu inson safar holatida Ramazonni tutish farz emas. Agar safar qilinib qolmasa tutsa bo'ladi, lekin bu inson safar jarayonida Ramazonni tutmay turib, iftor qilib turib, lekin o'zining shu muqim holatiga tushgandan keyin, muqim holatiga kelgandan keyin bu insonga shu vaqtda tutmagan rozasini qazo qilish vajib bo'ladi. Chunki Alloh subhanahu va taolo man kana minkum maridan aw ala safarin faydatun min ayyamin ukhra degan. Sizlarning ishlaringizdan kimki kasal bo'lsa, yoki safar ustida bo'lib qolsa, u sanoqli kunlar Ramazon tutib olsa bo'ladi, keyin to'liq qilib olsa bo'ladi deb Alloh subhanahu va taolo mana shu oyat karimada xabar bergan. Agar u Ramazon tutmoqchi bo'lgan kishi ayol bo'lib qolsa, bu ayol kishi chuqur mayiz va nifosdan xoli bo'lgan bo'lish kerak. Demak, mushu kishilarga, yuqurilgan kishilarga Ramazon tutish vojib bo'ladi. Ya'ni xulosasak, musulmon bo'lgan bo'lish kerak, aqlli bo'lgan bo'lish kerak, balog'at yetgan bo'lish kerak, o'zi sog'lom, saq, ya'ni kasal bo'lmay saq bo'lgan bo'lish kerak va bu inson musabr bo'lmay muqim bo'lgan bo'lish kerak. Agar ayol bo'lib qolsa, hayz nifosdan saq bo'lgan bo'lish kerak. Endi bu yerda mushu balog'at yetgan bo'lish kerak dedik. Endi balog'at yetmagan shu kichik bolalar Ramazon tutishga buyurilamdi. Qarindoshimiz so'ragandek, yoki Ramazon tutish kerakmi degan savol kelgan vaqtimizda, balog'at yetmagan kishilarga Ramazon tutish vojib emas. Lekin shu ota-onasi bo'lgan, yoki shu valilari bo'lgan, yoki shu igi bo'lgan shu kishilar, shu kichik farzandlarni agar balog'at yetmagan bo'lsa-mu, shu ibodatga ko'ndirish uchun sahobalarning shu yo'lini tutib turib, shu kichik bolalarni Ramazon tutishga undash va ularni targ'ibot qilish va ularni shuning qiziqtirish kerak. Chunki bu to'g'risida Buxoriy Muslim hadisida Rubayya binti Muawwaz radhiyallohu anha Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shu Ashura kunisida, ya'ni Ashura kunisi deymiz, Muharramning 10-chi kuni bo'ladi. Shu vaqtda Ansarlar kentisiga bir elchi avatib, agar kimki bugun Ramazon tutib tong otirgan bo'lsa, o'zining rozasini to'liq qilsin, kimki bugun iftor qilib tong otirgan bo'lsa, roza tutsin degan shu so'zni qilish uchun bir elchini avatgan vaqtimizda, biz shu vaqtning o'zida shu kunisida biz Ramazon tutatdik va biz bizning sibyan deb keladi, ya'ni bizning ushoq ballarimizni, balog'at yetmagan kichik ballarimizni Ramazon tutqizatdik va shu ballarimiz uchun bir yunglardan bir o'yinchoqlarni qilib qo'ygan edik. Qachonki shu ballarimizning birasi taomga ishtaha qilib, qo'ziqni ichib ketib, shu taom yeyman, qo'ziqni ichib ketib yig'lab turib olsa, biz shu ballarimizga shu o'yinchoqlarni beratdik. Hatto iftor bo'lguncha shu ballarimizni shu o'yinlarni berib turib, ballarimizni shu roza kundirib turatdik degan hadis bu bayon qilingan. Shu ulamolar shu yuqorida bayon qilingan mana shu hadisdan balog'at yetmagan bo'lsa-mu, lekin kichik ballarni mush sahobil qilganidek roza kundirish va ularni qiziqtirish bu mustahab bo'ladi deb ulamolar shunday qaragan. Endi bu yerda Ramazon tutmasin bo'ladigan kasal. Endi biz ichida sog'lom bo'lgan bo'lish kerak dedik. Uning qarshisi kasal. Endi biz yuqorida kasal bo'lib qolsa bir inson shu farz Ramazonda iftor qilib Ramazon tutmay tursa bo'ladi dedik. Endi bu yerdagi shu iftor qilib tursa bo'ladigan kasal kim u? Qanday kasal? Endi har bir inson o'zini men kasal deb bilam, azroq og'rib qolsa, men kasal bo'lgandan keyin iftor qilsam bo'ladi, men Alloh subhanahu va taolaning shu yuqori degan shu oyatiga tushman deb iftor qilamdi degan masalada, buningda Ibn Usaymin rahimulloh mush kasalni 3 qism bo'lgan, buni shu bir turkum ulamolar mushu qarashni sahiyab qaragan, buni qisqasi bo'lsa naql qilishni loyiq topdim. Birinchisi, shu inson masalan Ramazon tutish sababli shu kislik ta'sir etkazmaydi. Masalan, bosh og'riq yoki zukam yoki boshqa kasallarga o'xshash, agar Ramazon tutsa, bu ta'sir qilmaydigan bo'lib qolsa, bu insonga iftor qilish halol emas. Bu inson o'zi shu, masalan, bosh og'ridi yoki masalan bu inson zukam bo'ldi, demak, og'riq yo'q, lekin bu inson ta'sir qilmasa, bu insonning iftor qilish durust emas, Ramazon tutishi vojib. Demak, bu kasallar qatori kirmaydi. Chiqkundisi shu inson Ramazon tutsa, kasal inson Ramazon tutsa, shu insonga roza tutish mushaqqat og'ir keladi. Ammo lekin shu insonning shu kasali shu insonga zarar yetkazmaydi. Inson aloqa qilib tashlamaydigan bo'lib qolsa, mushundoq kishi Ramazon tutishi makruh bo'ladi, lekin iftor qilish sunnat. Ammo Ramazon tutib qolsa haromni qilgan bo'lmaydi. 3-chi xil holat, shu inson Ramazon tutsa, shu kasal sababli Ramazon tutsa, bu insonga Ramazon ham og'ir keladi, mushaqqatli keladi va shu insonga bu roza zarar qiladi va ziyon qiladi yoki halok qiladigan bo'lib qolsa, masalan, qanat kasaldaymiz va undan boshqa og'ir kasallarda ham shunday bo'lib qolsa, mana bu insonga roza tutish harom deb mana Ibn Usaymin rahimulloh mush 3 bilgan. Shunga mana mushal yuqori deganidek, shu mush kasalni ayirib olsak, mushunda holat tushib qolsak, biz tutsak bo'ladi ekan, bunda holat tushib qolsak, biz tutmasak bo'ldi degan narsa aydin bo'ladi. Demak, roza kimlarga vojib, kichik bolalarni roza tutishga buyuraymizmi yoki buyurilmaydimi degan savolga mushu javob bo'ladi inshaalloh.
Alloh razı olsun.